tas, kas mums liekas svarīgi, ka kultūra vēsturisko mantojumu Guldīgas vecpilsētu īpašo vērtību atzīstam ne tikai mēs, speciālisti, domes darbinieki, bet arī saglabā vietēji iedzīvotāji, ka katru gadu tiek atjaunot ar vien vairāk vēsturiskie logi, iedzīvotāji novērtē un mācās, kā uzturēt senās ēkas un pieņemt to par savus unikālās vides daļu. Un, protams, ir lepojas ar to. Daudziem ir jautājums, ko tad tas UNESCO dos un ko tas nozīmē. Es gribu teikt, ka tā ir kā tāda kvalitātes zīme, kas tiešām apliecina to, ko mēs arī uzskatām, bet tas tiek apliecināts jau tādā starptautiskā eksperta līmenī, ka Guldīga pasaules kartē ir iezīmēta kā svarīga kultūras mantojuma vieta. Pasaules mērogā mēs būsim tikpat nozīmīgi, kā, piemēram, Ēģiptes piramīdas, lielais Ķīnas mūris, Atēna, Akropola un citas vietas ar savu unikālo vērtību.